Ми ведемо трансляцію 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мармонського хору з Кенії. Посадові особи і члени церкви приїхали з усіх куточків світу, щоб отримати поради і настанови від своїх церковних провідників. Ця трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Brothers and sisters.
Брати і сестри. Ми вітаємо вас на цій першій сесії 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. І надсилаємо особливі вітання членам церкви та їхнім друзям, які беруть участь у конференції тут, у конференц-центрі і по всьому світу, де б вони не були. Президент Томас Монсон, який головує на цій сесії конференції, попросив, щоб я вів цю сесію. Ми вітаємо генеральних авторитетів і Генеральне президентство допоміжних організацій, які присутні на цій конференції. Ми вдячні багатьом телевізійним і радіостанціям, а також супутникам і кабельним системам за допомогу, надану ними на засадах громадського служіння, щоб донести цю конференцію до великої аудиторії в багатьох регіонах світу. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору з Кенії під керівництвом Мека Уилберга і Райана Мерфі з органом Клей Крістіансен. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Славте свого Творця». А тепер ми з радістю послухаємо гімн «Господь наш Бог і Цар». Потім вступну молитву прочитає старішина Джон Медсон, сімдесятник.
Rejoice, the Lord is here, your Lord and King. Our beloved Heavenly Father,
наш любий Небесний Батько, наші серця дійсно піднесені над стражданнями і лихом цього світу завдяки чудовій музиці цього величного хору. Ми дякуємо тобі, любий Батько, за високі благословення, отримані нами завдяки Твоєму Синові Ісусу Христу, нашому Спасителю, Господу і Царю. І зараз ми молимося з усією силою про Твої благословення нашому любому пророкові, президенту Томасу С. Монсону і його чудовим радникам, курам у 12-х, і усім, хто промовлятиме до нас. І співатиме на цій чудовій генеральній конференції Твоєї церкви і царства. Ми молимося і благаємо, Батько, нехай Твій Святий Дух зілється на нас, щоб усі ми змогли отримати напучення у святе ім'я Ісуса Христа. Амінь.
We shall now be pleased.
Зараз ми із задоволенням послухаємо виступ нашого дорогого пророка, президента Томаса С. Монсона. Після цього хор заспіває гімн «Вибирай істину». Після завершення співу до нас звернеться старійшина Річард Г. Скотт з кворуму 12 апостолів. За ним виступить сестра Вікі Мацуморі, другий радник в генеральному президентстві початкового товариства. Після її виступу до нас звернеться старійшина Ел Уітні Клейтон з президентства сімдесятників.
My beloved brothers and sisters,
мої любі брати і сестри, я вітаю всіх вас на початку цієї 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Як же я вдячний за добу, в яку ми живемо. Добу таких передових технологій, які дозволяють нам звертатися до вас по всьому світу. Коли генеральні авторитети і провідники допоміжних товариств стоятимуть тут, у конференц-центрі в Солт-Лейк-Сіті, наші голоси досягатимуть вас у різні способи, в тому числі по радіо, телебаченню, супутниковому зв'язку і через інтернет. І хоча ми будемо звертатися до вас англійською мовою, ви чутимете нас 92 мовами. З останньої нашої зустрічі у квітні цього року ми освятили прекрасний храм Оквір Маунтен в Юті, в Саут-Джордані, штат Юта, між освяченням храму в Дрейпері, Юта, у березні, і нещодавним освяченням храму Оквір Маунтен, Юта, у серпні, відбувся захоплюючий культурний захід, що тривав два вечори, і в якому брала участь молодь з обох храмових округів. У піснях і танцях художніх постановок заходу відображався багатий історичний спадок Юти. Загалом, протягом двох вечорів у постановках брали участь близько 14 тисяч молодих чоловіків і жінок. Ми продовжуємо будувати храми. Ми бажаємо, аби якомога більше членів церкви мали можливість відвідувати храм і не були вимушені долати занадто великі відстані. 83% наших членів церкви по всьому світу живуть у межах 300 кілометрів від храму. Цей відсоток зростатиме, коли ми будуватимемо нові храми по всьому світу. Сьогодні існує 130 діючих храмів, а також 16 вже оголошені або будуються. Цього ранку я з радістю оголошую про 5 нових храмів, для яких були придбані ділянки, і які в наступні місяці і роки будуть збудовані в таких місцях: Бригам Сіті, штат Юта, Канцельсьйон, Чилі, Форталеза, Бразилія, Форт Лодердейл, Флорида і Саппоро, Японія. Мільйони обрядів заради наших любих померлих виконуються в храмах щорічно. Давайте продовжувати бути вірними у виконанні таких обрядів для тих людей, які неспроможні виконати їх самі. Я люблю слова президента Джозефа Ф. Сміта про храмове служіння та духовний світ по той бік смертного життя. Він сказав, завдяки нашим зусиллям заради них, ланцюги їхньої неволі спадуть, і темрява, що оточує їх, розсіється, аби світло могло осяяти їх. І в духовному світі вони почули про роботу, яка була виконана за них їхніми близькими тут. І вони раділи з вами під час виконання цих обов'язків. Брати і сестри, з тих пір, як церква була організована більше 179 років тому, вона продовжує зростати. Вона змінює життя все більшої кількості людей кожного року і розповсюджується скрізь по землі, завдяки тому, що наші місіонерські сили знаходять тих, хто шукає істину, що міститься в Євангелії Ісуса Христа. Ми закликаємо всіх членів церкви товаришувати з новонаверненими, простягати їм руку допомоги, огортати їх любов'ю і допомагати їм відчувати себе вдома. Я прошу, щоб ваша віра і молитви тривали заради тих територій, де наш вплив обмежено і де нам не дозволено вільно ділитися Євангелією у цей час. Але дива можуть статися, якщо ми робитимемо це. Зараз, брати та сестри, ми з великим бажанням слухатимемо виступи, які будуть запропоновані нам протягом наступних двох днів. Ті, хто звертатимуться до нас, шукали небесної допомоги і скерування, коли готували свої послання. Те, чим вони ділитимуться з нами, вони готували під вдохновенням Духа. Я молюся, щоб слухаючи та навчаючись, ми могли бути сповнені Духом Господа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Before you.
Упродовж віків багато людей отримували корисний для них провід у розв'язанні проблем у своєму житті, наслідуючи у цьому приклад поважних людей, які мали подібні проблеми. Сьогодні умови в світі змінюються так швидко, що такий курс наших дій часто може виявлятися неприйнятним для нас. Особисто мене такий стан речей тішить. Бо створює умови, за яких ми в разі потреби більше можемо покладатися на Духа, щоб Він вів нас через мінливість життя. А отже, ми приводимося до пошуку особистого натхнення у прийнятті важливих життєвих рішень. Що ви можете робити для поліпшення своєї здатності бути веденими Духом, щоб приймати правильне рішення у своєму житті? Які ж принципи лежать в основі духовного спілкування? Які можуть існувати перешкоди для такого спілкування, яких вам слід уникати? Небесний Батько знав, що у вас будуть виникати труднощі, і вам потрібно буде приймати певні рішення, і прийняти їх правильно вам самотужки не вдасться. У свій план щастя Він заклав для вас можливість отримувати допомогу, коли у вашому земному житті виникають труднощі і треба приймати рішення. Ця допомога приходитиме до вас через Святого Духа, як духовний провід. Це сила більше за вашу власну здатність, якою люблячий Небесний Батько хоче, щоб ви постійно користувалися задля миру в собі і для щастя. Я переконаний, що не існує простої формули чи прийому, які б негайно дозволили вам набути здатності бути веденими Святим Духом. Наш Батько очікує, що ви будете навчатися, як отримати божественну допомогу, виявляючи віру в Нього і Його Сина Ісуса Христа. Якби ви отримували натхненний провід, лише попросивши Його, ви стали б слабкими і були б більше залежні від них. Вони знають, що необхідне особисте зростання приходить за умови, якщо ви стараєтеся щосили, аби дізнатися, як бути веденими Духом. Те, що спочатку може здаватися страхаючим завданням, стане з часом набагато легше виконувати, бо ви постійно будете намагатися розпізнавати почуття, які викликаються підказками Духа, і дотримуватися їх. Ваша впевненість у скеруванні, яке ви отримуєте через Святого Духа, також буде збільшуватися. Я свідчу, якщо ви набудете досвіду і успіху завдяки тому, що будете ведений Духом, ваша довіра до вражень, які ви відчуваєте, може стати набагато певнішою за вашу довіру до того, що ви бачите або чуєте. Духовність приносить два плоди. Перший – це натхнення знати, що робити. Другий – це сила або здатність це робити. Обидві ці здатності приходять разом. Тому та Нефі і міг сказати: «Я піду і зроблю те, що Господь наказав». Він знав духовні закони, на яких базується натхнення і сила. Так, Бог відповідає на молитву і дає нам духовне спрямування, коли ми живемо у послуху і маємо необхідну віру в Нього. Я зараз розповів вам про випадок, який навчив мене, як отримати духовний провід. Однієї неділі я відвідав збори священства в іспанській філії в Мехіко. Я дуже яскраво пам'ятаю, як смиренний мексиканський носій священства старанно навчав про істини Євангелії за матеріалами свого уроку. Я відзначив його сильне бажання поділитися з членами свого кворуму принципами, які були дуже дорогі для нього. Він усвідомлював, що вони мали для присутніх братів велику цінність. Його вигляд і поведінка були проявом чистої любові до Спасителя і до тих, кого він навчав. Його щирість, чистота намірів і любов дозволяли духовній силі збільшуватися в кімнаті. Я був глибоко вражений. І я почав отримувати особисті враження, як ширше розуміння принципів, яких навчав той смирений вчитель. Вони були мої особисті і стосувалися мого завдання у тій території. Вони прийшли у відповідь на мої тривалі зусилля і молитви, щоб про це дізнатися. Коли приходило кожне враження, я старанно його записував. У процесі цього я отримав безцінні істини, яких дуже потребував, щоб бути більш дієвим слугою Господа. Подробиці цього спілкування є священними, і як і патріарше благословення призначалося особисто для мене. Мені були дані конкретні напрямки, настанови і обумовлені обіцяння, що благотворно змінили курс мого життя. Згодом я відвідав недільну школу у своєму приході, де урок проводив дуже освічений вчитель. Враження було абсолютно протилежне тому, що виникло у мене на зборах священства. Мені здалося, що цей вчитель для ілюстрації принципів, що вивчалось на цьому уроці, з наміром вибрав посилання на незрозумілі уривки, а також на звичайні приклади. Мені було чітке відчуття, що цей вчитель користується нагодою навчати, щоб справити враження великим запасом своїх знань. У всякому разі, він точно не виявляв наміру навчати принципам, як це робив смиренний провідник священства. У тих обставинах до мене знову почали приходити сильні враження. Я їх записав. Послання містило в собі конкретну пораду, як стати більш ефективним знаряддям в руках Господа. Я продовжив записувати, якомога чесніше, ті почуття, які наповнили мій розум і серце. Після записування кожного з цих сильних вражень я розмірковував над отриманими почуттями, що визначити, чи точно я їх записав. У результаті я зробив кілька незначних виправлень у записаному. Потім я обдумував значення і застосування цих вражень у моєму житті. Пізніше я молився, розглядаючи з Господом, чого, на мою думку, мене навчив Дух. Коли я відчув, що до мене прийшов мир, я подякував йому за даний провід. У мене виникло відчуття, що слід запитати, чи буде даватися ще щось. Я отримав подальше враження і знову повторився процес записування вражень, роздумів, моління про підтвердження. І знову мені було підказано спитати, чи є ще щось, що мені слід знати було. Коли це останнє, найсвященніше враження прийшло, я отримав кілька найцінніших, конкретних особистих настанов, які тільки людина може сподіватися отримати у цьому житті. Якби я не прореагував на перші враження і не записав їх, я б не отримав цього останнього, найціннішого проводу. Описане мною не є поодиноким випадком. Воно містить кілька істинних принципів стосовно того, як відбувається спілкування Господа з його дітьми тут на землі. Я вважаю, що ви можете залишити непочутим найцінніше особисте спрямування від Духа, бо не реагуєте на перші підказки, що приходять до вас, не записуєте і не застосовуєте їх. Враження від Духа можуть прийти у відповідь на палку молитву або спонтанно, коли це потрібно. Іноді Господь відкриває вам істину, коли ви не дуже активні в її пошуку. Наприклад, коли ви в небезпеці або не знаєте про неї. Однак Господь не буде змушувати вас до навчання. Ви повинні вдатися до своєї свободи волі, щоб дозволити Духу навчати вас. Коли ви будете практикувати це у своєму житті, ви станете більш чутливі до почуттів, що супроводжує духовний провід. Потім, коли цей провід приходить, а часом він приходить тоді, коли його найменше сподіваєтеся, вам буде набагато легше розпізнати його. Натхнений вплив Святого Духа може перекриватися чи маскуватися сильними емоціями, наприклад, гнівом, ненавистю, пристрастю, страхом або гордістю. Коли ви не відчуваєте, то це можна порівняти з намаганням насолодитися ніжним смаком винограду, одночасно жуючи червоний гіркий перець. Присутній смак обох, але один цілковито перекриває інший. Так само і сильна емоція перекриває тихі підказки Святого Духа. Я хочу попередити. Сатана надзвичайно добре блокує духовний зв'язок, переконуючи через спокусу порушувати закони, на яких ґрунтується цей духовний зв'язок. Він навіть здатний переконати деяких людей, що вони не можуть отримати такий провід від Господа. Сатана став майстром, використовуючи силу звикання до порнографії, щоб обмежити здатність людини бути відомою духом. Шалена атака порнографії в усіх її порочних, роз'їдаючих і згубних формах вже принесла страждання, сум, серцевий біль і зруйнувала шлюби. Її вплив є одним із самих вбивчих на землі. Порнографія, де вона не з'являлася, на друкованій сторінці, у фільмах, телепередачах, непристойних віршах, вульгарності по телефону або на мерехтливому екрані персонального комп'ютера, викликає надзвичайно сильне звикання і є дуже небезпечне. Порнографія – могутнє знаряддя Люцифера, призводить до деградації розуму, серця і душі кожного, хто зануриться в неї. Усі, хто потрапив в її спокусливу, зваблюючи марними надіями павутину і залишаються там, стануть залежними від її аморального нищівного впливу. Для багатьох подолати цю залежність без допомоги неможливо. Трагічна схема є дуже знайомою. Усе починається з цікавості, що розгоряється завдяки викликаному збудженню і випроводжується вироломною тезою, що коли це робиться приватно, то це нікому іншому не шкодить. Заколисане цією брехнею, експериментування поглиблюється вже з більш сильною стимуляцією, аж поки паска не закриється, і жахлива аморальна, згубна звичка не набуде свого страшного контролю. Залучення до порнографії у будь-якій потворній формі є проявом рознузданого егоїзму. Як може чоловік, а там більше носій священства, не думати про емоційну і духовну загрозу для жінок, особливо його дружини, від такого огидного заняття? Натхненний Нефі вірно заявив, і диявол умиротворить, приспить їх до плотської безпечності. І таким чином він ошукує їхні душі і веде їх старанно до пекла. Якщо ви потрапили в тенета порнографії, зобов'яжіться зараз вирватися з них. Знайдіть тихе місце, палко моліться про допомогу і підтримку. Будьте терпеливі і слухняні. Не здавайтесь. Батьки, знайте, що звичка до порнографії може початися в молоді самого раннього віку. Вдайтеся до запобіжних заходів, щоб уникнути трагедії. Президенти колів і єпископи, попереджайте про це зло. Запрошуйте кожного, хто, на вашу думку, потрапив в її капкан, прийти до вас по допомогу. Майте терпіння, коли ви розвиваєте свою здатність бути веденими духом. Старання практикуючись, застосовуючи правильні принципи і стаючи чутливими до почуттів, що приходять, ви здобудете духовний провід. Я свідчу, що Господь через Святого Духа може говорити до вашого розуму і серця. Іноді це враження відчувається просто як загальні почуття. Іноді спрямування приходить настільки ясно і настільки безпомилково, що його можна записати слово в слово, як такий собі духовний диктант. А я урочисто свідчу, що коли ви молитеся, з усією палкістю своєї душі, зі смиренням і вдячністю, ви можете навчитися бути постійно веденим Святим Духом в усіх аспектах свого життя. Я свідчу, що ви можете особисто вивчити, засвоїти принципи, що дають вам можливість бути веденими Духом. Так Спаситель може направляти вас, щоб долати трудності і життя, і радіти великому миру щастя у вашому житті. Ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Кінець дня двоє місіонерів вже направлялися додому. Раптом один з них звертається до іншого. Я відчув, що нам треба зупинитися ще в цьому останньому місці. Домашній учитель має спонукання подзвонити одній сім'ї, яку він відвідував за кілька днів до цього. Молода жінка планує піти на вечірку до шкільної подруги. Проте у неї виникає відчуття, яке змушує її залишитися цього разу вдома. Як місіонери знали, що їм треба постукати в двері людини, яка молилася про них? Або як домашній вчитель відчув, що треба подзвонити сім'ї, у якої виникла нагальна потреба? А що змусило молоду жінку уникнути ситуації, де її цінності могли опинитися під загрозою? У кожному з цих випадків людей скеровував вплив Святого Духа. Подібні речі регулярно трапляються з членами церкви в усьому світі. Але також є ті, хто бажають, щоб Дух скеровував їхнє життя щодня. У той час, як кожна людина може навчитися опізнавати підказки Духа, цей процес навчання може прискоритися, якщо оточуючі допоможуть нам зрозуміти, хто такий Святий Дух, поділяться особистим свідченням і приготують умови, за яких можна буде відчути Духа. В ученні і завітах описується, як важливо допомагати оточуючим розуміти. Батькам в Сіоні або в будь-якому з його колів, які організовано, сказано допомагати дітям розуміти вчення. Коли ми навчаємо доктрині про Святого Духа, чи то у класі, чи під час місіонерської бесіди, або на домашньому сімейному вечорі, це допоможе іншим зрозуміти цей важливий дар. Ми дізнаємося, що у той час, як Дух Христа дано кожній людині, щоб вона відрізняла добро від зла, право мати постійний супровід Святого Духа з'являється тоді, коли члени церкви отримують цей дар через рукоплодання тих, хто дійсно має повноваження. Цей супровід і надалі буде з нами, якщо ми будемо достойними. Нам сказано, що Дух Господа не живе в несвятих храмах, і що коли чеснота буде прикрашати наші думки безупинно, тоді Святий Дух буде нашим постійним супутником. Писання і пророки навчають нас, як відчувається цей постійний супровід. Господь каже нам: «Я скажу тобі у твоєму розумі і у твоєму серці через Святого Духа, який зійде на тебе і який буде жити в твоєму серці». Енош розповів: «Під час того, як я боровся у духові, ось голос Господа дійшов до моєї свідомості». Джозеф Сміт сказав: «Коли ви відчуваєте, як в вас проливається чистий розум, це може принести вам осяйність». Президент Генрі Айрінг описав вплив Святого Духа як спокій, надію і радість. Він додав: «Також майже завжди в мене було відчуття світла». Проте моє улюблене описання я почула від 8-річного хлопчика, котрий щойно отримав Святого Духа. Він сказав: «Це відчувається як сонячне світло». Однак спочатку не завжди легко розрізняти ці сонячні моменти. В книзі Мормона розповідається про деяких вірних ламанітів, яких було хрещено вогнем і Святим Духом, і вони не знали цього. ми можемо допомагати іншим краще познайомитися з підказками Духа, коли будемо ділитися свідченням про вплив Святого Духа у нашому житті. Пам'ятайте, що деякі випадки занадто священні, щоб їх можна було розказувати. Проте, коли ми ділимося свідченнями про Дух у нашому житті, ті, хто не знайомі з цими підказками, з більшою вірогідністю впізнають їх, коли у них з'являться схожі почуття. Я була першою з нашої сім'ї, хто приєднався до церкви. Будучи 8 років, я чекала, що відчую якусь різницю після мого хрещення. Чесно кажучи, єдине, що я відчула, вийшовши з води, це те, що я була неймовірно мокра. Я думала, що щось більше значуще трапиться, коли мене конфірмують. Однак після отримання Святого Духа я знову ж таки почувалася щасливою, але це зовсім не відрізнялося від моїх відчуттів за кілька хвилин до того. Аж наступного дня, коли були збори посту і свідчень, я відчула те, що я зараз упізнаю як вплив Святого Духа. Піднявся брат, щоб свідчити і розповісти про свої благословення, які прийшли завдяки його членству в церкві. Мене переповнив потік тепла. Навіть у 8 років я усвідомила, що трапилося щось незвичайне. На мене зійшов спокій, і я мала чітке відчуття, що Небесний Батько задоволений мною. Є місця, де легше відчути Духа. Збори свідчень і генеральні конференції – це деякі з них. Певно, що храми – це теж такі місця. Завдання кожного з нас полягає у тому, щоб створити умови, за яких Дух можна було б відчувати щодня у нас вдома і щотижня в церкві. Одна з причин, чому нас просять читати Писання і молитися абсолютно кожного дня, це те, що обидва ці заняття запрошують Духа в наш дім і в життя членів наших сімей. Оскільки Дух часто описують як тихий, лагідний голос, то важливо, щоб у нашому житті були моменти тиші. Господь порадив нам: «Будьте спокійними та знайте, що Я є Бог». Якщо ми щодня виділимо тихий і спокійний час, коли нас не буде бомбардувати телебачення, комп'ютер, відеоігри чи особисті електронні пристрої, ми дамо тому тихому і лагідному голосу можливість дати нам особисте откровення, прошепотіти приємні настанови, запевнення та втішити нас. Так само і в церкві ми можемо створювати умови, які дозволяють Духу надавати нам божественне підтвердження тому, чого нас навчають. Вчителі і провідники не просто проводять уроки і ведуть збори. Вони сприяють тому, щоб кожний член церкви почув шепіт Духа. Старішина Річард Скотт сказав: «Навіть якщо у стосунках зі своїми студентами ви не досягнете нічого, окрім того, що допоможете їм розпізнавати підказки Духа і прислухатися до них, то вже цим ви благословите їхнє життя незмірно і навіки». Вчителька класу «Сонячний промінь» закутувала по одній кожну дитину свого класу у ковдру, щоб навчити їх, що відчуття Духа подібне до сатишку і безпеки тієї ковдри. Мати однієї дитини теж почула цей урок. Через багато місяців вона подякувала вчительці. Вона сказала, що тоді була з дочкою на уроці початкового товариства і була малоактивна. Через кілька тижнів після уроку у неї стався викидень. Її охопило горе, проте раптом вона відчула чудове тепло і спокій. Було відчуття, ніби хтось вкрив її теплою ковдрою. Вона змогла розпізнати підтримку Духа і зрозуміла, що Небесний Батько бачить і любить її. Коли ми почнемо розуміти шепіт Духа, ми зможемо почути, як Він навчає нас мирним речам царством і всьому, що нам треба робити. Ми розуміємо відповіді на наші молитви і будемо знати, як повніше жити за Євангелією щодня. Нас будуть направляти і захищати. Ми зможемо розвивати цей дар в нашому житті, якщо будемо робити те, до чого спонукає Дух. А найважливіше те, що ми відчуємо, як Він свідчить нам про Батька і Сина. Коли молодою жінкою я була на молодіжній конференції, я відчувала, як Дух свідчив мені про істину відновленої Євангелії. щоб підготуватися до зборів свідчень, співали «Дух Божий». До цього я багато разів співала той гімн на причасних зборах. Проте цього разу майже з першої ноти я відчула Духа. На той момент, коли ми заспівали «Востаннє Господь свою славу відкрив», я знала, що це більше, ніж гарна поезія. Це прекрасна істина. Святий Дух підтвердив мені, що Бог Батько живе. Він любить кожного з нас. Він знає нас індивідуально і особисто. Він чує благання наших сердець, і Він відповідає на ті щирі молитви. Ісус Христос – наш Спаситель і Викупитель. Він прийшов на землю у середині часів, щоб викупити наші гріхи. І Він прийде знову. Ці та інші істини Євангелії, з яких складається моє свідчення, твердо закарбувалися в моєму серці завдяки впливу Святого Духа. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Багато років тому я йшов на світанку вузькими вимощеними булыжником вулицями гірського містечка Каско в Перу, розташованого високо в Андах. Я побачив чоловіка, корінного перуанця, який йшов однією з вулиць. Його статура не була кремезною, але він ніс величезний вантаж дров у великому мішку на спині. Здавалося, що за розмірами мішок був такий же, як і він сам. Вантаж безперечно важив стільки ж, скільки й сам чоловік. Він прикріпив його мотузкою, один кінець якою петлею огинав дно мішка, а інший був обмотаний навколо чола. Мотузка міцно стискала його голову з обох боків. Він підклав тканину під мотузку на лобі, щоб вона не подряпала шкіру. Під вагою свого тягаря він нахилився вперед та йшов повільними важкими кроками. Цей чоловік ніс дрова на ринок, щоб продати їх там. У звичайний день він міг лише двічі чи тричі пройти крізь містечко і повернутися назад з такими ж великими і важкими вантажами. Минали роки, і спогад про того згорбленого чоловіка, що важкою ходою просувався вулицею, став для мене надзвичайно значущим. Як довго ще він зможе носити такі тягарі? Життя покладає на нас різні тягарі, деякі з них – є легкими, а інші – безжалісними та важкими. Люди щодня страждають від тягарів, які обтяжують їхні душі. Багато з нас страждають від таких тягарів. Вони можуть бути важкими для душі чи тіла. Вони можуть нести неспокій, пригнічення і спустошення. І це може тривати роками. Загалом, наші тягарі мають три джерела походження. Деякі тягарі є природним наслідком обставин світу, в якому ми живемо. Хвороби, фізична непрацездатність, урагани та землетруси стаються час від часу не з нашої вини. Ми можемо підготуватися до цих загроз та іноді передбачати їх, але у звичайному плині життя всім нам доведеться стикнутися з деякими з цих викликів. Інші тягарі лягають на наші плечі через негідну поведінку інших людей. Жорстоке поводження та згубні звички можуть зробити домівку для невинних членів сім'ї чим завгодно, але не небесами на землі. Гріх, хибні традиції, утиски та злочини сповнюють тягарями життя багатьох людей. Навіть менш серйозні провини, такі як плітки та недоброзичливість, можуть спричинити іншим справжні страждання. Наші власні помилки та недоліки стають причиною багатьох наших проблем і можуть покласти важкі тягарі на наші плечі. Найобтяжливішим тягарем, який ми можемо звалити на себе, є тягар гріха. Усім нам відомі докори сумління та біль, які неминуче з'являються внаслідок порушення заповідей. Які тягарі нам не довелось зносити протягом життя внаслідок стихійних лих, негідної поведінки інших або власних помилок і недоліків, усі ми є дітьми люблячого Небесного Батька, який послав нас на землю. Це було частиною Його вічного плану для нашого зростання і розвитку. Отриманий нами унікальний особистий досвід може допомогти нам підготуватися, щоб повернутися до Нього. Проте скрута і страждання, які нам доводиться зносити, будуть лише на короткий час. І тоді, якщо ми витерпимо це достойно, Бог піднесе нас на висоту. Ми повинні робити все, що в наших силах, щоб достойно зносити наші тягарі, яким би довгим не був наш короткий час їх нести. Тягарі надають можливість опанувати чесноти, які сприятимуть набуттю досконалості. Вони спонукають нас піддатися натхненню Духа Святого і скинути з себе оболонку тілесної людини, і стати святими через спокуту Христа Господа, і стати як дитина, смиренними, лагідними, покірними, терпеливими, сповненими любові, бажаючими підкоритися усьому, що Господь вважає за належне заподіяти нам, саме як діти підкоряються своєму батькові. Таким чином, тягарі стають благословеннями, хоча нерідко такі благословення є майже непомітними, і може знадобитися час, зусилля та віра, щоб прийняти і зрозуміти їх. Пояснімо це за допомогою чотирьох прикладів. Перший. Адамові було сказано, проклята буде через тебе земля, що мало піти йому на користь, і потом свого лиця ти їстимеш хліб. Робота є постійним тягарем, але водночас вона є постійним благословенням, що йде нам на благо, оскільки дає уроки, які ми можемо отримати лише потом свого лиця. Другий. Алма звернув увагу на те, що надзвичайна бідність і скорботи бідних зоромійців дійсно упокорили їх, і вони були підготовлені почути слово. Він додав, через те, що ви змушені бути покірливими, благословенні ви. Наші економічні складнощі можуть допомогти нам підготуватися почути Слово Господа. Третє. Через надзвичайно довгу тривалість війни між нефійцями та ламанійцями багато хто з них став м'якшим через свої скорботи, так що вони упокорилися перед Богом до самих глибин покірності. Політичний неспокій, суспільний безлад, а в деяких частинах світу сучасні гадіантонові розбійники можуть змусити нас упокоритися і спонукатимуть до пошуку небесного захисту від суспільних штормів. Четверте. Джозефу Сміту було сказано, що жахливі страждання, які він зносив протягом років від рук своїх ворогів, дадуть йому досвід і будуть йому на благо. Страждання, яких ми зазнаємо через негідну поведінку інших, є цінною, хоча й болісною шкалою для покращення нашої власної поведінки. Більш того, носіння власних тягарів може допомогти нам розвинути співчуття до проблем інших людей. Апостол Павло навчав, що нам слід носити тягарі один одного і так виконувати закон Христовий. Наші завіти, укладені під час хрещення, вимагають від нас бажати нести тягарі один одного, так, щоб вони були легшими. Так, і бажати сумувати з тими, хто сумує. Так, і співчувати тим, хто потребує співчуття. Дотримання наших хрестильних завітів допомагає нам полегшити власні тягарі, а також тягарі тих обтяжених душ, яким ми служимо. Ті, хто в такий спосіб допомагають іншим, стоять на святій землі. Пояснюючи це, Спаситель навчав. Коли то тебе ми голодного бачили і нагодували, або спрагненого і напоїли? Коли то тебе мандрівником ми бачили і прийняли, чи нагім і зодягли? Коли тебе недужого ми бачили, чи в в'язниці і до тебе прийшли? Цар відповість і промовить до них. По правді кажу вам, що тільки вчинили ви одному з найменших братів моїх цих, те мені ви вчинили. Спаситель завжди невпинно зміцнює і підтримує нас, та у свій час і спосіб знімає тягар. Коли Алма і його послідовники втекли від війська царя Ноя, вони заснували місто, яке назвали Гелам. Вони почали обробляти землю, зводити будинки і процвітати. Без жодного попередження військом ломанійців захопило їх у неволю, і ніхто не зміг їх визволити, окрім Господа Бога їхнього. Однак звільнення сталося не відразу. Їхні вороги почали давати їм завдання і поставили наглядачів над ними. Незважаючи на загрозу смерті та молитву, Алма і його народ почали виливати Богу серця свої, і він знав думки їхніх сердець. Завдяки їхнім чеснотам та дотриманню хрестильних завітів, він поступово почав їх звільняти. Господь сказав їм: «Я полегшу тягарі, які покладені на ваші плечі, щоб ви не відчували їх на своїх спинах, навіть коли ви у залежності. І це я зроблю для того, щоб ви предстали свідками моїми після того, і щоб ви могли знати з впевненістю, що я, Господь Бог, відвідую мій народ в їхніх скорботах». І тоді сталося, що тягарі, які було покладено на Алму і його братів, зробилися легшими. Так, Господь зміцнив їх, щоб вони могли зносити свої тягарі з легкістю, і вони підкорилися життєрадісно і з терпінням усій волі Господа. І сталося, що настільки великою була їхня віра і їхнє терпіння, що голос Господа дійшов до них знову, кажучи: «Перебувайте у повному спокої, бо завтрашнього дня я визволю вас від залежності». Милостивий Син Бога пропонує нам звільнення від наших гріхів, найважчий з усіх тягарів, які ми несемо. Здійснюючи спокуту, Він страждав в плоті, щоб Він міг узяти на себе гріхи свого народу, щоб Він міг викреслити їхні провини згідно з силою Його визволення. Христос вистраждав за це. Це за всіх, щоб їм не страждати, якщо покаються. Коли ми каємося і дотримуємося заповідей, тоді завдяки допомозі, яку може надати лише Спаситель, наше обтяжене сумління відчуває прощення і полегшення, бо це певне, що той, хто кається, знаходить милість. Я пригадую того чоловіка з Перу, який, згорбившись, щосили старався нести той величезний важкий мішок з дровами. Для мене він символізує всіх нас, хто страждає від тягарів життя. Я знаю, що коли ми дотримуємося заповідей і наших завітів з Богом, Він допомагає нам нести тягарі. Він зміцнює нас. Коли ми каємося, Він прощає наші гріхи і благословляє нас спокоєм сумління і радістю. Підкорімося ж з радістю і терпінням у всьому волі нашого Господа. Про це моя молитва в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir and the congregation. Хори зібрання зараз заспівають гімн «Ми вдячні, о Боже Всевишній». Після завершення співу до нас звернеться брат Рассел Т. Озгутор, генеральний президент недільної школи. Після цього ми почуємо виступ старішини Девіда Абеднера з кворуму 12 апостолів. Потім хор заспіває гімн «Мій небесний батько любить мене».
This is the 179th semi-annual general conference.
Веде Генрі Б. Айрін, першорадник у першому президентстві. Ми ведемо трансляцію 179-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
One day, while serving as a mission president,
одного дня, в час мого служіння президентом місії, я розмовляв по телефону з найстаршим сином. Він їхав дорогою до лікарні, де працював лікарем. Коли він прибув до лікарні, то сказав мені: «Було б приємно поговорити з тобою, тату, але мені треба вибиратися з автомобіля і йти спасати чиїсь життя. Наш син лікує дітей від хвороб, що загрожують життю. Коли він може правильно поставити діагноз хворобі і назначити належне лікування, то може врятувати дитяче життя». Я сказав нашим місіонерам, що їхня робота – також допомагати спасати життя, духовне життя тих, кого вони навчають. Президент Джозеф Ф. Сміт сказав: «Коли людина одержує істину, то вона спасеться нею. Вона спасеться не тому, що хтось навчав її цій істині, а тому, що вона сприйняла її і діє згідно з нею». Наш син рятує життя, ділячись своїми знаннями з медицини. Місіонери, вчителі в церкві допомагають спасати життя, ділячись своїми знаннями Євангелії. Коли місіонери і вчителі отримують духа, вони навчають належному принципу, запрошують своїх слухачів жити за цим принципом і складають свідчення про обіцяні благословення, що неодмінно прийдуть слідом. Старішина Девід Беднер на нещодавних навчальних зборах поділився трьома простими складовими ефективного навчання. Перше – наявність основоположного вчення. Друге – запрошення до дії. І третє – обіцяні благословення. Путівник «Проповідайте мою Євангелію» допомагає місіонерам вчити основоположному вченню, запрошувати тих, кого вони навчають до дії, і в результаті отримувати обіцяні благословення. Путівник навчати не має покликання величнішого, допомагає батькам і вчителям робити те саме. У навчанні Євангелії цей путівник так само корисний, як і путівник проповідати мою Євангелію в місіонерській роботі. Президент Томас Монсон розповідає про вчительку недільної школи своєї юності Люсі Герч. Одного недільного дня, посеред уроку про безкорисливе служіння, сестра Герч запропонувала своїм учням віддати гроші з фонду розваг їхнього класу сім'ї одного з їхніх однокласників, матір якого померла. Президент Монсон сказав, що запросивши їх зробити це, вона закрила підручник і відкрила наші очі і вуха, і серця для слави Божої. Безсумнівно, сестра Герц користувалася посібником, щоб готувати свої уроки. Але коли прийшло натхнення, вона закрила посібник і запросила своїх учнів жити за євангельським принципом, який вона викладала. Як учив президент Монсон, ціль навчання Євангелії полягає не в тому, щоб наповнювати інформацію розум слухачів. Мета в тому, щоб надихнути кожну людину думати про євангельські принципи, відчути їх, а потім щось зробити, щоб жити відповідно до цих принципів. Коли Мороні явився пророку Джозефу, він не тільки вчив його основоположному вченню про відновлення, але й також сказав йому, що Бог призначив йому роботу і пообіцяв, що його ім'я буде відоме в усьому світі. Усі батьки і вчителі Євангелії є посланцями від Бога. Не всі з нас навчають майбутніх пророків, як сестра Герчі Мороні, але всі ми навчаємо майбутніх провідників церкви. Отже, ми навчаємо основоположному вченню, запрошуємо слухачів виконувати роботу, яку Бог призначив для них, і потім обіцяємо, що благословення неодмінно прийдуть. Пам'ятаю, як безтурботно я почувався, будучи хлопчиком, коли йшов до церкви на збори початкового товариства. Коли я прийшов, то був здивований побачити там усіх батьків, присутніх на особливій програмі. Раптом я згадав, я мав брати участь у цій програмі і забув вивчити на пам'ять свої слова. Коли дійшла моя черга говорити, я встав зі стільця, але не міг промовити жодного слова. Я нічого не міг пригадати. Тож я просто постояв отак, а потім сів і уп'явився в підлогу. Маючи такий досвід, я твердо вирішив більше ніколи не виступати на жодному з церковних зборів. Деякий час я тримався цього рішення. Та якось однієї неділі сестра Лідія Стілман, провідник початкового товариства, стала біля мене навколішки і попросила мене виступити наступного тижня з коротенькою промовою. Я відповів: «Я не виступаю». «Я знаю», – сказала вона, – «але ти можеш виступити в цей раз, бо я допомагатиму тобі». Я продовжував прощатися, але вона виразила таку велику впевненість у мені, що мені важко було відмовитися від її запрошення. Я виступив. Та добра жінка була посланцем від Бога, який призначив мені роботу. Вона навчила мене, що коли приходить покликання, ти маєш прийняти його незалежно від того, наскільки невідповідно ти можеш відчувати себе. З таким самим переконанням, з яким Муроні звернувся до Джозефа, вона переконала мене, що і я був готовий, коли прийшов час виступати. Та натхнена вчителька сприяла спасінню мого життя. В той час, коли я був підлітком, Брант Петерсон, який щойно повернувся з місії, викладав уроки в нашій недільній школі. Кожного тижня він малював велику стрілку, що простягалася з лівого нижнього кутка дошки в напрямку правого верхнього кута. Потім він писав у верхній частині дошки «Прагніть вгору». Яку б доктрину він нам не викладав, він завжди просив нас напружуватися і підніматися трохи вище, ніж ми гадали було можливим. Стрілка і ті два слова «прагніть вгору» були нашим постійним запрошенням упродовж року. Брат Петерсон сприяв моєму бажанню добре відслужити місію, краще вчитися в школі і ставити вищі цілі щодо кар'єри. Брат Петерсон призначав нам роботу. Його метою було допомогти нам думати про євангельські принципи, відчути їх, а потім щось зробити, щоб жити відповідно до цих принципів. Його навчання сприяло спасінню мого життя. В віці 19 років мене було покликано служити на місії на Таїті, де я мав вивчити дві іноземні мови – французьку і таїтянську. На початку своєї місії мене дуже засмучувала відсутність прогресу у вивченні цих мов. Кожного разу, коли я намагався говорити французькою мовою, люди відповідали мені таїтянською. Коли я намагався говорити таїтянською мовою, вони відповідали французькою. Я вже був готовий здатися. Та одного дня, коли я проходив повз пральну кімнату в домі президента місії, я почув, як мене хтось кличе. Я обернувся і побачив сиву таїтянку, яка стояла в дверях, махаючи мені, щоб я повернувся. Її звали Тупотеатаму. Вона розмовляла лише таїтянською, а я лише англійською. Я майже нічого не зрозумів з того, що вона мені намагалася сказати, але збагнув, що вона хоче, аби я приходив до пральної кімнати кожного дня, щоб вона могла допомагати мені вчити таїтянську мову. Кожного дня я заходив до неї попрактикуватися у мові, поки вона просувала одяг. Спочатку я гадав, чи давала хоч якусь користь нашій зустрічі, але поступово я почав розуміти її. Кожної нашої зустрічі вона запевняла мене у своїй цілковитій впевненості, що я зможу вивчити обидві мови. Сестра Му допомагала мені вивчити таїтянську мову, але вона допомагала мені навчитися набагато більшому. Насправді, вона вчила мене першому принципу Євангелії – вірі в Господа Ісуса Христа. Вона навчила мене, що поки я покладатимусь на Господа, Він допомагатиме мені виконувати те, що здавалося мені неможливим. Вона не лише сприяла спасінню моїй місії, вона сприяла спасінню мого життя. Сестра Стілман, брат Петерсон і сестра Му вчили через переконання, довготерпіння, м'якість і лагідність, і любов нелицемірну, добротою і чистим знанням, що вельми звеличує душу. Чеснота прикрашала їхні думки, коли вони вчили, і завдяки цьому Святий Дух був їхнім постійним напарником. Ці великі вчителі надихнули мене поставити запитання щодо мого особистого вчителювання. Чи бачу я себе як учитель в ролі посланця від Бога? Чи я готуюсь і навчаю так, щоб спасати життя? Чи зосереджуюсь я на основоположному вченні про відновлення? Чи можуть ті, кого я навчаю, відчувати мою любов до них, а також любов Небесного Батька і Спасителя? Коли приходить натхнення, що закриваю підручники, відкриваю їхні очі і вуха, і серця для слави Божої? Чи запрошую я їх робити справу, яку Бог призначив їм? Чи виражаю я достатньо впевненості в них, щоб їм було важко відмовитися від мого запрошення? Чи допомагаю я їм упізнавати обіцяні благословення, що приходять внаслідок життя за вченням, яке я викладаю? Навчання і викладання не є факультативною діяльністю в царстві Бога. Вони є саме тими засобами, завдяки яким Євангелію було відновлено на землі, і завдяки яким ми здобудемо вічне життя. Вони прокладають путь до особистого свідчення. Жодна людина не може бути спасеною у невігластві. Я знаю, що Бог живе. Я свідчу, що Ісус є Христос. Я приношу свідчення, що пророк Джозеф відкрив цей розподіл, навчаючись істині, а потім викладаючи її. Джозеф ставив питання за питанням, отримував божественні відповіді і потім навчав цього дітей Божих. Я знаю, що президент Монсон – вісник Господній на землі сьогодні, і що він продовжує навчатися і вчити нас, як робив це Джозеф, оскільки навчання сприяє спасінню життя. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
In 1833, the prophet
У 1833 році пророк Джозеф Сміт отримав откровення, що містило серйозний докір кільком провідникам, провідним братам церкви, які мали привести до лади свої сім'ї. Одна фраза з цього откровення стала темою мого послання – бути більш старанними і турботливими вдома. Я хочу запропонувати три способи, завдяки яким кожен з нас може стати більш старанним і турботливим вдома. Я запрошую вас слухати як вухами, що чують, так і серцями, що відчувають. Та молюся, щоб Дух Господа був з усіма нами. Перша порада. Висловлюйте любов і проявляйте її. Ми можемо почати ставати більш старанними і турботливими вдома, говорячи людям, яких ми любимо, про те, що ми їх любимо. Нам не потрібно бути пишномовними або багатослівними. Ми просто маємо щиро та часто висловлювати свою любов. Брати та сестри, коли востаннє ви брали свого вічного супутника за руки і казали «Я кохаю тебе»? Батьки, коли востаннє ви щиро висловлювали любов до своїх дітей? Діти, коли востаннє ви говорили своїм батькам, що любите їх? Кожен з нас вже знає, що ми повинні говорити людям, яких любимо, що ми їх любимо. Але те, що ми знаємо, не завжди відображається на тому, що ми робимо. Ми можемо відчувати себе невпевнено, незручно, або навіть, можливо, трохи збентежено. Як учні Спасителя, ми не просто намагаємося знати більше, а, скоріше, ми маємо послідовно робити більше того, що, як ми знаємо, є вірним, та ставати кращими. Ми повинні пам'ятати, що слова «Я люблю тебе» – це лише початок. Нам треба казати їх, нам треба справді відчувати любов, і, найважливіше, нам треба постійно проявляти її. Нам слід як висловлювати любов, так і виявляти її. Президент Монсон нещодавно порадив. Часто ми гадаємо, що люди навколо нас мусять знати, як сильно ми їх любимо. Але не варто гадати. Варто сказати їм про це. Ми ніколи не пошкодуємо про лагідні слова чи прояви ніжності. Натомість нас змучать до кори сумління, якщо ми не робили нічого подібного для тих, хто значить для нас найбільше. Інколи у виступі або свідченні під час причасних зборів ми чуємо такі слова. «Я знаю, що недостатньо часто кажу своїй дружині, як сильно я люблю її. Сьогодні я хотів би, щоб вона, мої діти і всі ви знали, що я люблю її». Такий прояв любові може бути доречним. Але коли я чую подібні слова, то ніяковію, і подумки вигукую, що дружина та діти не повинні чути це явно рідке та особисте висловлення почуттів саме тут, привселюдно в церкві. Сподіваємося, що діти чують висловлювання любові та бачать прояв любові між своїми батьками у звичайному щоденному плині життя. Однак, якщо публічні слова любові в церкві дещо несподівані для дружини або дітей, тоді справді виникає потреба бути більш старанним та турботливим вдома. Зв'язок між любов'ю та відповідною дією неодноразово демонструється в писаннях і підкреслюється настановою Спасителя своїм апостолам. «Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте». Саме так, як наша любов до Господа підтверджується тим, що ми ходимо дорогами Його, так само і наша любов до дружини, батьків та дітей найпереконливіше відображається у наших думках, наших словах та наших вчинках. Відчуття надійної та стійкої любові з боку подружжя, батьків або дитини є рясним благословенням. Така любов живить та підтримує віру в Бога. Така любов є джерелом сили та проганяє страх геть. Така любов є бажанням кожної людської душі. Ми можемо стати більш старанними і турботливими вдома, коли висловлюємо любов та постійно проявляємо її. Друга порада. Свідчіть і живіть згідно зі свідченням. Ми також можемо стати більш старанними і турботливими вдома, коли ми свідчимо тим, кого ми любимо, про те, що, як ми знаємо, завдяки свідченню Святого Духа є істинним. Свідчення не повинно бути багатослівним або красномовним. І нам не обов'язково чекати до першої неділі місяця, щоб проголосити своє свідчення про те, що є істинним. У стінах наших власних домівок ми можемо і повинні приносити чисті свідчення про божественність та реальність батька та сина, великого плану щастя та відновлення. Брати та сестри, коли востаннє ви свідчили своєму вічному супутнику? Батьки, коли востаннє ви проголошували своє свідчення вашим дітям про те, що ви знаєте, є істинним? І діти, коли востаннє ви ділилися своїм свідченням зі своїми батьками та сім'єю? Кожен з нас вже знає, що ми повинні свідчити людям, яких ми любимо найбільше. Але те, що ми знаємо, не завжди відображається на тому, що ми робимо. Ми можемо відчувати себе невпевнено, незручно або навіть, можливо, трохи збентежено. Як учні Спасителя, ми не просто намагаємося знати більше, а скоріше ми повинні постійно робити більше того, що, як ми знаємо, є вірним, та ставати кращими. Ми повинні пам'ятати, що щире свідчення – це лише початок. Нам треба свідчити, нам треба робити це серйозністю, і найважливіше, нам треба послідовно жити згідно зі свідченням. Нам треба як проголошувати свідчення, так і жити згідно з нашими свідченнями. Зв'язок між свідченням та відповідною дією підкреслюється в настановах Спасителя до святих в Кертланді. І те, про що Дух свідчить вам, саме те я б хотів, щоб ви робили. Наше свідчення про євангельські істини повинно знаходити свій вияв як в наших словах, так і в наших вчинках. Наймогутніше ж наші свідчення можуть проголошуватися та застосовуватися у житті у наших власних домівках. Подружжям, батькам і дітям слід намагатися подолати будь-яку нерішучість, небажання чи сором'язливість у принесенні свідчення. Ми повинні як складати свідчення, так і шукати нагоди свідчити про істини Євангелії та жити згідно з ними. Свідчення – це те, що, як ми знаємо в нашому розумі та наших серцях через свідчення Святого Духа, є істинним. Коли ми навчаємо істині, а не повчаємо, спонукаємо або просто ділимося цікавим досвідом, ми запрошуємо Святого Духа підтвердити істинність наших слів. Сила щирого свідчення не приходить з мудрованої мови або ефективної презентації. Натомість вона є результатом откровення, яке передається третім членом Божества, Святим Духом. Відчуття сили, напучення та міцності свідчення подружжя, батьків або дитини є рясним благословенням. Таке свідчення зміцнює віру та надає спрямування. Таке свідчення породжує світло у світі, що робиться все більш темним. Таке свідчення є джерелом вічної перспективи та тривалого миру. Ми можемо стати більш старанними і турботливими вдома, коли свідчимо та послідовно живемо згідно зі свідченням. Третя порада. Будьте послідовними. Коли наші сини зростали, наша сім'я робила те, що й ви робили, і що робити зараз. Ми мали регулярні сімейні молитви, вивчення писань, домашній сімейний вечір. Зараз я впевнений, що те, що я збираюсь розповісти, ніколи не траплялося у вас вдома, але це трапилося у нас. Інколи ми з сестрою Беднер замислювалися, чи варті були наші зусилля у виконанні цих духовно необхідних речей. Час від часу вірші з писань зачитувалися поміж вигуками, як то «Він чіпає мене!» «Нехай він не дивиться на мене!» «Мама, він дихає моїм повітрям!» Щирі молитви, мабуть, це також траплялося у вас, у ваших сім'ях. Щирі молитви час від часу переривалися хихотінням та штовханнями. За участю активних та галасливих хлопців, уроки під час сімейних домашніх вечерів не завжди відзначалися високим рівнем навчання. Інколи сестра Беднер та я обурювалися тим, що праведні традиції, над виконуванням яких ми так важко працювали, здавалося, не приносили негайних духовних результатів, яких ми воліли та очікували. Сьогодні, якщо б ви спитали наших дорослих синів, що вони пам'ятають про наші сімейні молитви, вивчення писань та домашній сімейний вечір, я гадаю, що знаю, щоб вони відповіли. Ймовірно, вони не визначили б якусь окрему молитву або конкретний випадок з вивчення писань, чи особливо значущий урок з домашнього сімейного вечора, як певний визначальний момент в їхньому духовному розвитку. Але вони сказали б, що пам'ятають послідовність в наших сім'ях. Ми з сестрою Беднер вважали, що допомога нашим синам у розумінні змісту уроку або конкретного послання з писань була нашою головною метою, та цього не відбувалося кожного разу, коли ми вивчали, читали чи молилися разом. Найважливішим уроком, уроком, який ми не повністю цінували в той час, була, мабуть, послідовність наших намірів і зусиль. У моєму офісі є прекрасна картина пшеничного поля. Ця картина створена завдяки величезній кількості окремих мазків пензля, ні один з яких, узятий окремо, не представляє великого інтересу і не справляє враження. Фактично, якщо ви станете близько до картини, все, що ви зможете побачити, це купу, на вигляд, не пов'язаних між собою, та непривабливих смужок жовтого, золотистого та коричневого кольору. Проте, коли ви потроху віддалятиметеся від картини, усі окремі мазки пензля об'єднаються разом і утворять чудовий пейзаж пшеничного поля. Багато звичайних окремих мазків пензля об'єднуються разом, щоб утворити привабливу та прекрасну картину. Кожна сімейна молитва, кожен епізод сімейного вивчення писань та кожен домашній сімейний вечір – це мазок пензля на картині наших душ. Може виявитися, що жодна з цих подій не буде дуже вражаючою або пам'ятною, але так само, як жовтий, золотий та коричневий мазки фарби доповнюють один одного та утворюють вражаючий шедевр, так і наша послідовність у виконанні на вигляд маленьких речей може привести до значних духовних результатів. Отже, не втомлюйтеся у доброчесності, бо ви закладаєте основи великої роботи, і з малого виходить те, що є великим. Послідовність є ключовим принципом, коли ми закладаємо основи великої роботи в наших особистих життях і коли ми стаємо більш старанними і турботливими у наших власних домівках. Бути послідовними в наших домівках важливо і з іншої причини. Багато з найсуровіших докорів Спасителя були адресовані лицемірам. Ісус застерігав своїх учнів стосовно книжників та фарисеїв. «Та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять того». Це серйозне застереження змушує замислитися, коли нам радять висловлювати любов і проявляти її, свідчити і жити згідно зі свідченням, та бути послідовними. Лицемірство в нашому житті розпізнається найшвидше та спричиняє найбільше руйнування в наших власних домівках. А діти часто є найбільш чутливими та вразливими, коли з'являється лицемірство. Публічне висловлювання любові в той час, коли вдома не вистачає особистих вчинків любові, є лицемірством, яке послаблює основи великої роботи. Публічне принесення свідчення в той час, коли вірність та послух в наших власних домівках відсутні, є лицемірством і руйнує основи великої роботи. Заповідь «Не свідкуй неправдиво» звернена, по суті, до лицеміра в кожному з нас. Нам потрібно бути та ставати більш послідовними. Але будь зразком для вірних у слові, у житті, у любові, у дусі, у вірі, у чистоті. Коли ми шукатимемо допомоги Господа із Його силою, ми зможемо поступово зменшити невідповідність між тим, що ми кажемо, і тим, що робимо, між висловлюванням любові і її послідовним виявленням, та між принесенням свідчення і твердим життям згідно з цим свідченням. Ми можемо стати більш старанними та турботливими вдома, коли будемо більш вірними в навчанні, житті та любові до відновленої Євангелії Ісуса Христа. Шлюб між чоловіком і жінкою встановлено Богом, і сім'я є центральною частиною творцового плану для вічної долі його дітей. Через ці та інші важливі причини, що впливають на вічність, ми мусимо бути більш старанними і турботливими вдома. Нехай же кожна подружжя, кожна дитина та кожен з батьків будуть благословені тим, що вони будуть ділитися та приймати любов, складати та чути сильні свідчення та будуть більш послідовними у незначних та на вигляд речах, що мають таке велике значення. В цих важливих прагненнях ми не залишаємося на самоті. Наш Небесний Батько та Його улюблений Син живуть. Вони люблять нас і знають наші обставини. І вони допоможуть нам стати більш старанними і турботливими вдома. Про ці істини я свідчу у святе ім'я Господа Ісуса Христа.
Ми висловлюємо вдячність хору Скинії та диригентам і органістам за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Зараз хор заспіває гімн в передсвіті. Нашим заключним промовцем на цій сесії буде президент Дітер Ф. Угдорф, другий радник у першому президентстві. Потім заключну молитву прочитає старішина. Старішина Клейд Б. Мек, сімдесятник. І ми зробимо перерву до 14-ї години.
My dear brothers and sisters,
мої любі брати і сестри, як чудово бути з вами цього ранку. Церква Ісуса Христа святих останніх днів постійно зростає і стає більш відомою по всьому світу. Хоч завжди будуть ті, хто створює негативні стереотипи про церкву та її членів, усе ж більшість людей вважають нас чесними, завжди готовими допомогти, старанними у праці. У декого ми асоціюємося з охайними місіонерами, люблячими сім'ями, приязними сусідами, які не палять і не п'ють. Ми також можемо бути знані як люди, що відвідують церкву кожної неділі і проводять три години там, де всі є братами і сестрами, де діти співають пісень про струмок, що розмовляє, про дерева, на яких росте попкорн, і про всіх дітей, які хочуть стати сонячними промінчиками. Мені дуже подобається ця пісня. Брати і сестри, але з усього, через що ми хочемо, щоб нас знали, є риси, важливіші за всі інші, які б визначали нас як членів Його церкви, а саме як учнів Ісуса Христа. Після останньої генеральної конференції, що відбулась 6 місяців тому, я роздумував над цим і подібними запитаннями. Сьогодні я хотів би поділитися з вами кількома думками і враженнями, які прийшли до мене внаслідок розмірковувань над тими запитаннями. Перше із запитань – як ми стаємо справжніми учнями Ісуса Христа? Сам Спаситель дав відповідь, чітко проголосивши, «Якщо ви любите мене, мої заповіді зберігайте». Ось в цьому полягає суть справжнього учнівства. Ті, хто прийняли Ісуса Христа, в ньому ходять. Але це може стати для декого проблемою, бо є так багато повинен і не повинен, що лише прослідковувати за ними може бути важко. Іноді гіперболізація божественних принципів з добрими намірами, яка переважно походить не з натхненних джерел, тільки ускладнює його зміст, розбавляючи чистоту божественної істини додатком, видуманим людиною. Чиясь хороша ідея, те, що спрацювало для цієї особи, вкорінюється і стає сподіванням. Поступово вічний принцип може загубитися в лабіринті хороших ідей. За це, з-поміж іншого, Спаситель у його дні критикував релігійних експертів, яким він дорікав, що вони акцентують увагу на сотнях незначних деталей закону і в той же час не звертають увагу на найважливіше. Тож, як нам залишитися налаштованими на ці важливі питання? Чи існує постійний компас, який би допоміг нам розставити пріоритети у своєму житті, в думках і вчинках? І знову Спаситель відкриває дорогу. Коли його спитали, котра із заповідей є найбільшою, він не сумнівався. «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією своєю думкою», – сказав він. Це найбільша і найперша заповідь. Разом з другою великою заповіддю – «любити свого ближнього, як самих себе», вони і є для нас компасом, який показує напрям не лише для нашого життя, але й для Господньої Церкви по обидва боки завіси. Оскільки любити є найбільшою заповіддю, саме це і повинно бути в центрі всього, що ми робимо у своїх сім'ях, у своїх церковних покликаннях і у своїй роботі. Любов – це зцілюючий бальзам, який зглажує рифи в особистих і сімейних стосунках. Це узи, що єднають сім'ї, громади і народи. Любов – це сила, що приводить до дружби, толерантності, ввічливості і поваги. Це вона перекриває спірність і ненависть. Любов – це багаття, яке загріває наше життя незрівнянною радістю і божественною надією. Любов має відчуватися у кожному нашому кроці і слові. Якщо ми справді розуміємо, що означає любити так, як нас любить Христос, тоді сум'яття зникає, і наші пріоритети розставляються. Наш шлях учнів Христа стає радіснішим. Наше життя набуває нового сенсу. Наші стосунки з Небесним Батьком глибшають. Послушність стає радістю, а не тягарем. Тож, чому нам слід любити Бога? Бог, вічний Батько, дав цю першу велику заповідь не тому, що йому необхідно, щоб ми любили Його. Його могуть і слава не зменшиться від того, що ми будемо зневажати, відкидати чи навіть поплюжити Його ім'я. Його впливи, влада поширюються у часі й просторі, незалежно від того, чи приймаємо ми це, чи схвалюємо, чи визнаємо. Ні. Не Богу потрібно, щоб ми любили Його. Це нам так потрібно любити Бога. Те, що ми любимо, визначає те, чого ми прагнемо. Те, чого ми прагнемо, визначає те, про що ми думаємо і робимо. Те, про що ми думаємо і робимо, визначає те, хто ми є і ким ми станемо. Ми створені за подобою своїх небесних батьків. Ми духовні діти Бога. Отже, ми маємо велику здатність любити. Це частина нашого духовного спадку. Що і як ми любимо, не лише визначає нас як особистостей, але й визначає нас як церкву. Любов – це дійсно визначальна риса учня Христа. Від початку часів любов була і є джерелом найвищих благословень і найтяжчих тягарів. Причини нещастя від днів Адама і дотепер ми знайдемо в любові до поганого. А корінь радості ви знайдете в любові до хорошого. А найкращим з усього хорошого є Бог. Наш Небесний Батько дав нам, своїм дітям, набагато більше за те, що може збагнути людський розум. Під Його керівництвом Великий Єгова створив цей прекрасний світ, в якому ми живемо. Бог Батько пильнує за нами, сповнює наше серця радістю, від якої аж переймає подих, освітлює наші тяжкі часи благословенним миром, зрушує наш розум безцінними істинами, зберігає нас у стражданні, радіє, коли ми радіємо, і відповідає на наші праведні прохання. Він обіцяє своїм дітям славетне і безкінечне існування. Він потурбувався, щоб у нас був шлях, аби ми розвивалися в знанні і славі, аж поки не отримаємо повноту радості. Він пообіцяв нам усе те, що Він має. Якщо і цього замало, щоб любити Небесного Батька, то, можливо, ми навчимося із слів апостола Івана, який сказав, «Ми любимо Його, бо Він перше нас полюбив». Чому Небесний Батько любить нас? Подумайте про найчистішу, найвсепоглинаючішу любов, яку ви тільки можете собі уявити. А тепер помножте таку любов на безкінечне число разів. Це й буде міра Божої любові до вас. Бог не дивиться на зовнішність людини. Я вірю, що Він зовсім не зважає на те, живемо ми в палаці чи в сільській хаті, привабливими чи ні, відомі чи забуті. Хоч ми й недовершені, Бог любить нас довершеною любов'ю. Хоч ми й недосконалі, Він любить нас досконалою любов'ю. Хоч ми можемо відчувати, що загубились і не маємо компаса, Божа любов огорне нас з усіх боків. Він любить нас, бо безмежно сповнений святої, чистої любові, яку неможливо описати. Ми важливі для Бога не завдяки нашим резюме, а тому, що ми Його діти. Він любить кожного з нас, навіть пропащих, відкинутих, недоладних, сумних або зламаних духом. Божа любов настільки велика, що Він любить навіть гордих, егоїстів, пихатих і злочестивих. А це означає, що в якому б стані ми не перебували тепер, для нас є надія. Яким би не було наше горе, яким би не був наш сум, якими б не були наші помилки, наш безмежно співчутливий Небесний Батько хоче, щоб ми наближалися до Нього. Амінь.
to us. Now, how can we increase our love for God? Since God is love,
оскільки Бог є любов'ю, Він хоче, щоб ми наближалися до Нього, щоб Він міг наблизитися до нас. Тож, чим ближче ми наближуємося до Нього, і тим глибше відчуваємо Його любов. А оскільки завіса відділяє цей смертний світ від нашого небесного дому, ми повинні шукати в Дусі те, що є непомітним для ока людини. Часом може здаватися, що небеса далека, але Писання дають надію. І будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Але щоб шукати Бога з усім своїм серцем, треба щось набагато більше, а не лише молитися чи кількома словами запрошувати Бога у своє життя. Бо то любов Божа, щоб ми додержували Його заповіді. Ми можемо просто зіграти, говорячи, що знаємо Бога. Ми можемо привселюдно заявляти, що любимо Його. І все ж, якщо ми не слухаємося Його, усе це марно. Бо хто говорить, пізнав я Його, але не додержує Його заповідів, той неправду мовить, і немає в нім правди. Ми збільшуємо свою любов до Небесного Батька і демонструємо цю любов, узгоджуючи свої думки і дії з Божим Словом. Його чиста любов направляє і заохочує нас ставати чистішими і святішими. Вона надихає нас ходити у праведності не лише через страх чи зобов'язання, але через найпалкіше бажання ставати більш схожими на Нього, бо ми Його любимо. Чинячи так, ми можемо народитися знову і бути очищеними кров'ю, саме кров'ю Його єдиненародженого, щоб ми могли бути освячені від усього гріха і насолоджувалися словами вічного життя в цьому світі і вічним життям у світі прийдешньому, саме безсмертною славою. Мої дорогі брати і сестри, нехай у вас ніколи не опускаються руки, коли часом ви спотикаєтеся. Не відчувайте себе пригніченими, не втрачайте надію, якщо ви не відчуваєте себе гідними, щоб бути учнем Христа. Перший крок до шляху праведності – просто намагатися. Ми повинні намагатися повірити. Намагайтеся вчитись від Бога, читайте Писання, вивчайте слова Його пророків останніх днів, прийміть рішення слухатися Батька і робити те, що Він нас просить робити. Намагайтеся і продовжуйте намагатися, аж поки те, що здається важким, не стане можливим. І те, що здається лише можливим, стане частиною вас, справжньою частиною. Як ми можемо чути батьків голос? Коли ми намагаємося наблизитися до Небесного Батька, коли ви молитеся Йому в ім'я Христа, Він відповість вам. Він говорить до нас скрізь. Коли ви читаєте слова Бога, записані в Писаннях, ви чуєте Його голос. Слухайте Його. На цій генеральній конференції після неї, коли ви будете вивчати слова, сказані тут, почуйте Його голос. Почуйте голос Батька. Відвідуйте храм. Відвідуйте церковні збори. І там слухайте Його голос. Почуйте голос Батька і в красі природи, і в лагідному шепоті Духа, у своїх щоденних взаєминах з іншими, у словах гімну, у сміху дитини. Почуйте Його голос. Якщо ви чуєте голос Батька, Він вестиме вас шляхом, що дозволить вам відчути чисту любов Христа. Коли ми наближуємося до Небесного Батька, то стаємо більш святими. А коли ми стаємо більш святими, то долаємо зневір'я, і наша душа сповнюється Його благословенним світлом. Коли в наше життя приходить це божественне світло, воно виводить нас із темряви і веде до більшого світла. Це більше світло веде до невимовного священнослужіння Святого Духа, і завіса між небесами і землею може стати тонкою. Чому любити – це велика заповідь. Любов Небесного Батька до своїх дітей є основним посланням плану щастя, а цей план здійснюється через спокуту Ісуса Христа, найвеличніший вияв любові, який тільки відомий світу. Спаситель висловився дуже ясно, сказавши, що кожна заповідь базується на принципі любові. Якщо ми не легковажимо цими великими законами, якщо ми справді навчилися любити Небесного Батька і своїх ближніх усім своїм серцем, душею і розумом, тоді все стане на своє місце. Божественна любов Бога перетворює звичайні вчинки на надзвичайне служіння. Божественна любов спонукає прості слова складатися в священні писання. Божественна любов – це фактор, що трансформує неохочу поступливість у виконанні Божих заповідей у благословенне присвячення і жертвування. Любов – це провідне світло, яке освітлює шлях учня і сповнює наш щоденний шлях життям, сенсом і дивом. Любов – це міра нашої віри, натхнення для нашої послушності і справжня висота нашого учнівства. Любов – це шлях учня. Я свідчу, що Бог перебуває у себе на небі. Він живий. Він знає і любить вас. Він думає про вас. Він чує ваші молитви і знає бажання вашого серця. Він сповнений безмежної любові до вас. Дозвольте мені закінчити тим, з чого я почав, мої дорогі брати і сестри. Які риси визначали б нас як членів Церкви Ісуса Христа святих останніх днів? Давайте ж будемо людьми, яких знатимуть, як тих, хто люблять Бога всім своїм серцем, душею і розумом, і як тих, хто любить своїх ближніх, як самих себе. Якщо ми розуміємо ці дві великі заповіді і живемо за ними у своїх сім'ях, у своїх приходах і філіях, у своїх країнах і щоденному житті, то почнемо розуміти, що означає бути справжнім учнем Ісуса Христа. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
kind and gracious Father in heaven.
Наш добрий небесний Батько, ми так вдячні тобі за твій дух, який був таким рясним тут. Ми вдячні тобі за спокутуючу жертву Ісуса Христа. Ми вдячні тобі за живого пророка Томаса Монсона. Ми просимо благословити нас, щоб Дух навчав нас в наших серцях і розумах, щоб ми робили те, що знаємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been the first session.
Це була перша сесія 179-ї піврічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кінії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.